Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore mbrëm vonë janë plagosur tre policë serbe, ka njoftuar policia e Kosovës. Në Bruxelles ka përfunduar edhe një rundë dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë, por nuk është arritur marrëveshja finale për sistemin e drejtësisë. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s sot diskutojnë për situatën në Ukrainë pas aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Kërkimeve për aeroplanin e zhdukur të Malajzisë janë bashkuar edhe aeroplan ushtarak amerikan dhe kinez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre pjesëtarë të policisë së Kosovës janë plagosur në një incident të pasqaruar në komunën e Zubin Potokut në veriun e Kosovës. Policia tha se mbrëm pak para orës 22, një patrulle policisë kufitare që ishte në lëvizje është qelluar me armë zjarri në fshatin Banjë të komunës së Zubin Potokut. Me këtë rast nga të shtënat janë plagosur tre pjesëtarë serb të policisë së Kosovës, të cilët janë dërguar për mjekim në spitalin në pjesën veriore të Mitrovicës. Mjekët thanë se ata janë jashtë rrezikut për jetë, ndonse njëri është në gjendje më të rëndë. Policia tha se po kryen hetime intensive për të zbardhur rrethanat dhe autorët e mundshëm të këtij incidenti. Presidentja e Kosovës Atifete Fete Jahjaga nëpërmjet një deklarate e dënoi fuqishëm sulmin nga prita në Zubin Potok ndaj policëve në detyrë të policisë së Kosovës, duke cilësuar këtë akt si një përpjekje për ta penguar funksionimin e rendit demokratik dhe të sundimit të ligjit në Kosovë. Policia e Kosovës është institucioni që ka ndërtuar besimin në mesin e të gjithë qytetarëve të Kosovës, pa dallim dhe ajo garanton sigurinë për të gjithë, ka thënë zonja Jahjaga dhe ka bërë thirrje që autorët e sulmit kundër policisë të gjenden dhe të sillen para drejtësisë. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s sot në Bruxelles diskutojnë për situatën në Ukrainë. Ky është takimi i parë i Aleancës Veri Atlantike prejse ushtria e Rusisë e ka okupuar dhe aneksuar rajonin e Krimes në Ukrainë. NATO-ja e ka përjashtuar intervenimin ushtarak në Ukrainë, por është e përkushtuar për të siguruar vendet anëtare të NATO-s në Evropën Lindore, e veçanërisht shtetet baltike, ku Shtetet e Bashkuara kanë dërguar aeroplane luftarak shtesë për të marrë pjesë në patrullimet e rregullta. Diplomatët e thonë se ministrat e jashtëm të shteteve anëtare të NATO-s me gjasë do të debatojnë për një fushë të opsioneve, nga shtimi i ushtrimeve ushtarake dhe dërgimi më tepër ushtarëve në vendet anëtare, nga lindja e deri te vendosja e përhershme e forcave atje. Ministrat do të arishqyrtojnë edhe bashkëpunimin e NATO-s me Rusinë dhe ndihmën eventuale për forcat e Ukrainës në mënyrë që ato të jenë më efikase. Aeroplanet ushtarak amerikan dhe kinezi janë bashkuar kërkimit për aeroplanin e zhdukur të udhëtarëve në fluturimin MH370 të kompanisë ajrore të Malajzisë. Ata janë bashkuar 8 aeroplanëve të tjerë dhe 9 tanieve që po zhvillojnë kërkime në një hapësirë të gjerë në Oqeanin Indian, afro 2000 km në perëndim të qytetit Perth të Australisë, pasi hetuesit konsiderojnë se aeroplani udhëtarëve i tipit të Boeing 777 me 239 njerëz në të, që është zhdukur më 8 mars, ka rënë në këtë hapësirë. Deri tash janë gjetur shumë objekte, por asnjëri prej tyre nuk ishte ndërlidhur me aeroplanin që fluturonte prej Kuala Lumpurit të Malajzisë për në Pekin të Kinës, kur ishte zhdukur nga radaret. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta trajtohet të çështja e shpërndarjes së kuvendit të Kosovës, por thuhet se më parë pritet miratimi disa ligjeve. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmirë, përditshme e Kosova sot në këtë temë vlerëson se legjislativi kosovar po përballet me krizë në prag të shpërbërjes, por janë disa detyrime që duhet përmbushen për shkak të urgjencës që kanë. Gazeta sekson se përveç rishikimit të misionit të Uleksit dhe ligjit zgjedhor, legjislativi duhet mos e blokojë pa nevojë krimin e ushtrisë së Kosovës, sepse në këto rrethana të përkeqësuara ekonomike, politike dhe sociale, legalizimi i një atributi të rëndësishëm të shtetit do të shënonte një lajm të mirë. ka se soj si në vizon e përditësmja Kosova sot, liqëvëndësit kosovare ka në duart e tyre konkretizimin e një hapit fuqishëm në drejtim të forcimit të sigurisë dhe stabilitetit të Republikës. Kjo çështje sipas gazetës nuk ka nevojë të politizohet sepse afati për avancimin e FSK-s ka mbartur vite dhe vonesat janë të paarsyeshme. Në këtë kontekst, gazeta sekson se ushtria nuk është asnjë partie, individi apo qeveria, por është e gjithë qytetarëve të Kosovës. Fatmir.
Tashmë qeveria ka shpallur krijimin e tri zonave të lira ekonomike. Si vlerësohet ky hap nga ana e shtypit, Zenel?
E përdisme zëri Fatmir vlerëson se shpallja e tri qyteteve si zonat lira ekonomike paraqet një mbështetje sezonale për bizneset që janë të koncentruara në këto komuna, gjithnjë nëse vendimin e fjalë do të zbatohet në realitet. Gazeta sekson se në këto komuna bizneset në kushte normale duhet jenë tiruara nga çdo takse nivelit lokal, por edhe më lartë. Këto veprime e bëjnë zonën e lirë, por falja nuk siguron në asnjë vendim i cili mund të mbetet vetëm në letër apo edhe mund të mos zbatohet sipas çefeve apo tekeve të dikujt. E përditshme zëri më tutje vlerëson se bizneset në Kosovë kanë mundur të funksionojnë dhe zhvillohen edhe pa vendimet për krimin e zonave të lira ekonomike, por ato janë ngulfatur nga korrupsioni i madh, duke u përballur në vazhdimsi me presione e shantazhe të shumta, kryesisht nga politika e cila në anën tjetër shtiret sikur po i ndihmon ato, por fatkeqësisht rezultatet gjithmonë kanë munguar. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë transformimin e strukturave paralele të sigurisë në veri. Gazeta thot se formacioni ashtu quajtur mbrojtja civile, i cili funksionon ilegalisht në veri të Kosovës, mund të nisë transformimin pas funksionalizimit të punës së komunave veriore. Kjo strukturë paralele ishte paraqitur që të shpërbëhet përmes dialogut të Brukselit, por sipas burimeve të gazetës Tribuna, Beogradi ndonë se në parim ishte pajtuar për këtë qëllim, në fund ka insistuar që zbatimi i transformimit të kësaj strukture të bëhet nga niveli lokal i pushtetit, nga që, si pas pale serbe, ajo ishte krijuar nga komunat veriore si nevoje intervenimeve emergjente. Gazeta thekson se disa nga pjesarët e formacionit mbrojtja civile mund të nështrohen transformimit i cili do t'i punsoj ata si roja, kopshtar, roja pyesh, apo edhe në kuadrë të njësive të zjarfikse, por pjesa më vitale e këti formacioni do t'i nështrohet transformimit dhe inkorporimit në FSK dhe përgatitjes për forcët armatosura të Kosovës gjatë viteve të ardhshme.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Bruxelles, mbrëm ka përfunduar rundi 23 i bisedimeve për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Palët nuk kanë arritur marrëveshje përfundimtare për sistemin e drejtësisë, por janë shprehur se pajtueshmëria finale është shumë afër. Nga Bruxelles, paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ka përfunduar në Bruxelles raundi i 23 i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë pa marrëveshjen përfundimtare për sistemin e drejtësisë. Ndonë se të dyja palët, si dhe baronesha Catherine Ashton, kanë thënë se është arritur pajtim parimor dhe përparimi madh dhe kanë mbetur vetëm disa çështje formale për të pajtuar. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas takimit tha se në këtë dialog është diskutuar vetëm për çështjen e sistemit të drejtësisë. Kemi arritur përparim të theksuar, substancial, dhe mund të them se po thuaj se është arritur marrëveshja. Shpresoj që në takimin e ardhshëm të finalizojmë marrëveshjen, ka thënë Thaçi. Ai ka thënë se kanë mbetur vetëm edhe disa çështje teknike për të sqaruar dhe këtë do ta bëjnë grupet e ekspertëve. Me rëndësi është se ka filluar zbatimi të gjitha marrëveshjeve dhe ne kemi përparim edhe në veri, ka thënë kryeministri i Kosovës, duke shtuar se duhet të punojmë më shumë që këtë progres ta bëjmë edhe më të madh. Edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić konfirmoi se nuk është arritur pajtimi i plot, por janë marrë vesh për pjesën më të madhe të marrëveshjes për drejtësi. Sipas Ivica Dačićit, kjo marrëveshje do të finalizohet në takimin e radhës pas formimit të qeverisë në Serbi. Ndërkaq Aleksandar Vučić, zëvendës kryeministri i parë i Serbisë, theksoi se pritet që qeveria e të re e Serbisë të formohet me 27 prill, kur pastaj do të pritet që delegacionet të vinë në Bruxelles dhe të arrihet marrëveshja. Ivica Dačić, kryeministri i Serbisë, tha se fjala është për një marrëveshje kompromisi, që do të thotë se Serbia sipas tij i ka arritur qëllimet që shumica e gjykatëve dhe punonjësve në gjykata të jenë me komësi serbe. si pas ti do të ketë dy ndërtesat e gjukatëve, një në veri dhe një në jug, ndërsa ato do të kenë një përfshire në 7 komuna të rajonit Mitrovicës. Burimet e bashkimit evropian pohojnë se për kunder faktit që edhe në Broje dhe të ketë zjeve, ndërsa dhe të ketë edhe në Kosovë, palet dhe të jenë të përkushtuara për të vazhduar dialogun. Kjo pritet të marë parasysh se kush dhe të jetë në pushtet në Kosovë apo në Serbi, sepse të dia palet, si së thuhet, kanë dëshirë për të avancuar në procesin integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se sistemi i prokurorive në Kosovë nuk është në rrugë të duhur për ta luftuar dukurinë e korrupsionit. Sipas tyre, rastet e nivelit të lartë të korrupsionit vazhdojnë të mos ndiqen penalisht edhe për shkaqe politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Udhëheqësi i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Musliu, tha për Radion Evropa e Lirë se plani strategjik për bashkëpunim ndërinstitucional në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit 2013-2015 nuk janë të përfshira rastet e nivelit të lartë të korrupsionit.
Në këtë plan të veprimit është bërë një hap para që të zgjidhen këto raste, por po e përsëris që këto raste nuk janë fare reprezentative për veprimtaritë e vërteta korruptive që ndodhin në Kosovë. Ndërsa, sa i përket profilit lart, këtu kemi ende çalimet vangana e sistemit prokurorial, sepse ky profil ende vazhdon të mos ndiqet, dhe vërtet veprimtaritë e vërteta korruptive që ndodhin ende janë duke mbetur pa ndjekur si duhet nga ana e sistemit prokurorial.
Këshilli prokurorial vitin e kaluar ka nxjerrur planin e veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit. Prokuroria e shtetit, njëherësh koordinatore nacionale kundër korrupsionit, Laura Pula, shpjegoi për Radion Evropa e Lirë se brenda 4 muajve në bazë të strategjisë janë ushtruar 84 akuza ndaj 196 personave të dyshuar për korrupsion. Ajo shton se në bazë të një udhëzimi të nënshkruar nga kryeprokurori i shtetit, AIE Uleksit dhe kryeprokurori i Prokurisë Speciale të Kosovës, rastet e nivelit të lartë të përcaktohen me udhëzim.
Se të gjitha rastet korrupsionit tani të nivelit të lartë të përcaktuara me këtë udhëzim do të rihetohen dhe ndiqen nga Prokuria Speciale Republikës Kosovës. Ndërsa rastet tjera të cilat janë në punë dhe vijnë në të ardhme do të trajtohen prapë me prioritet nga të gjitha prokurisë themelore të Republikës së Kosovës, Departamentit për Krimeve të Rënda.
Kurse Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion QOHU konsideron se problemi më i madh në Kosovë në rastet e dyshuara të korrupsionit qëndron tek lëndët që kanë të bëjnë me nivelin e lartë politik.
Lëndët më të mëdha, më të rëndësishme nuk trajtohen fare. Situata ngjashme është madje edhe Uleksi vetë. Përveç rastit Lima e Uleksi praktikisht edhe përkundër faktit që ka pas mjaftueshëm evidenca nuk ka dërgu në gjukat në një rast të rëndësishëm kundër korupcionit për arsye politike. Në me thonë, egzistojnë një, si thush, një paradigm përgjithshme që stabiliteti politik kërcnohet nëse luftohet korupcioni në nivelit lartë, edhe prandaj duhet të vazhdohet injorimi i rasteve të mëdha.
Zogjani tha se sistemi drejtësisë e ka të pamundur të përballet me rastet e tilla për shkak të ndikimeve të vazhdueshme politike, të cilat sipas tij ndodhin për mungesë të një reforme thelbësore të gjyqësorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në pjesën veriore, mbrëm vonë janë plagosur tre policë sërb ka njoftuar policia e Kosovës. Në Bruksel ka përfunduar edhe një rundi dialogu të ndërmjet Kosovës e Serbisë, por nuk është arritur marveshja finale për sistemin e drejtësisë. Ministrat e jashtëm të vendeve antare të NATO-s sot të diskutojnë për situatën në Ukrainë pas aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Kërkimeve për aeroplanin e zhdukur të Malajzisë janë bashkuar edhe aeroplanet ushtarak amerikan dhe kinez. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.